Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Tre små cyklister af Therese Philipsen. Kapitel 1.
Hold kæft, mand. Hvis jeg havde vidst, han ville stikke af, havde jeg sgu da aldrig slået ham.
Liv stirrede på skærmen på Karen Grubbes bærbare computer, mens manden på billedet rystede på hovedet. Håret var samlet i en hestehale, blikket flakkende og angstfyldt.
Hvis bare jeg aldrig... fortsatte han.
Var det kun Nikolaj, du slog, eller var det også hans tvillingbror?
Lød en anden stemme. En af de lokale betjente, gættede Liv.
For helvede, nej! Svend kunne aldrig finde på at gøre sådan noget.
Og hvad var det så præcis, at Nikolaj havde gjort?
Et langt suk.
Han er bare nogle gange... I ved sgu da, hvordan det er, ikke? Drenge er drenge.
Men hvad havde han gjort, der fik dig til at slå ham?
Han havde efterladt sit skateboard på gulvet i stuen, så jeg nær var faldet over det. Han ved sgu godt, jeg ikke vil have, at han lader sine ting ligge og flyde.
Og så slog du ham.
Endnu et suk af anger.
Ja, jeg gav ham en god gammeldags lussing. Nu kan jeg godt se, at det virker som om, at jeg overreagerede, men det var altså tredje gang i denne uge. Set i bakspejlet skulle jeg aldrig have rørt ham, det ved jeg sgu da godt. For helvede, mand.
Han holdt en pause, mens han gned sig i ansigtet.
Jeg har jo også mit at se til, ikke? Med økonomien og alt det. Jeg bliver også presset. Så er det svært at være, I ved, tålmodig, ikke? Det kniber det lidt med ind imellem. Ellers har vi det jo fint. Det er bare hårde tider, og så sidder tæskene lidt mere lyst.
Endnu et suk. Denne gang fra en af de betjente, der ikke kunne ses på skærmen.
Du er ikke herfra, vel?
Lød en ny stemme.
Nej, jeg er tilflytter.
Københavner.
Smørum neder. Jeg flyttede hertil i 1985, kort før jeg mødte Ellen. Vi har boet på banestien lige siden.
I overtog Haralds hus.
Vi købte det, da faren døde, ja.
Et øjeblik stilhed.
Hvornår opdagede du, at drengene var forsvundet? Lød det så fra en af betjentene.
Manden på skærmen rømmede sig.
Jeg kørte ned på poppen, og da jeg kom tilbage, var de væk.
Du kørte ned på poppen, efter du havde slået Nikolaj?
Ja.
Hvor lang tid var du væk?
En times tid, vil jeg tro.
Hvad skete der, da du kom tilbage?
Det var meningen, vi skulle have været ude at spise, men da jeg kom for at hente dem, var de væk.
Men du efterlod dem altså alene hjemme.
Manden trak på skuldrene.
Ellen arbejdede sent. Det plejer ikke at være noget problem. Drengene har ferie fra skolen, og vi har tilmeldt dem pasning nede i SFO'en, hvor de er indtil ved to tiden. Så cykler de selv hjem og er alene hjemme et par timer, før jeg eller Ellen kommer hjem.
Hvad var anderledes i går? Hvorfor var du tidligere hjemme?
Manden gned sig i ansigtet igen.
For helvede, mand. Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg skal sidde og gentage alt det her, når mine to drenge er forsvundet derude et sted. Jeg har været ude og lede efter dem i timevis. Jeg er skidetræt. Jeg kan ikke tænke.
Det her er også for at hjælpe med at finde dine drenge, lød det fra betjenten.
Liv syntes hun anede en irritabel tone. Selv følte hun sig også en anelse irritabel. Måske på grund af tidspunktet. Liv havde aldrig været A-menneske.
Karen Grubbe, lederen af det Nationale Efterforskningscenter, NEC, havde ringet dem alle op tidligt samme morgen og bedt dem komme ind på politigården hurtigst muligt.
En hastesag, havde hun sagt.
Et par timer senere sad de alle klar til at overvære afspilningen af en afhøring, der havde fundet sted tidligere på natten.
Tre 8-årige drenge var den foregående eftermiddag forsvundet i Løkken i Nordjylland, og her til morgen var de endnu ikke dukket op. Eftersøgningshold havde gennemsøgt området hele natten, havde Gruppe fortalt, og nu begyndte det efterhånden at ligne en af den slags sager, som det lokale politi ikke selv var i stand til at håndtere.
Liv så op og mødte Karen Gruppes blik. Hun lyttede ligesom resten af NEC-holdet.
Karsten sad på Livs højre side.
Midt på bordet lyttede Miroslav med på telefonlink fra Aarhus. På Livs venstre side sad Lange Lind, og ved siden af ham Max og Annette med hver sin kop te og kaffe foran sig. Den eneste, der manglede, var Roland, konstaterede Liv undrende. Så kiggede hun igen på skærmen, hvor afhøringen fortsatte. Du må forstå, at vi er nødt til at kende alle detaljer omkring drengenes forsvinden for at kunne se, om der er nogen uregelmæssigheder, som er værd at tage fat i, sagde den anden betjent i et lidt blidere tonefald. Manden på skærmen nikkede. Ja, selvfølgelig forstår jeg. Det er sgu bare lidt svært at sidde her og føle, man bliver, I ved, anklaget for noget, ikke? Det forstår vi godt. Manden tog sig til hovedet. Det er bare fordi. Tror I, at det kan blive mellem os? Det kommer lidt an på, hvad du fortæller os. Jeg mener bare, I behøver ikke fortælle det til Ellen, vel? Ikke hvis det har efterforskningsmæssig betydning. Manden sukkede igen. Okay, det er bare fordi. Altså, der skete noget på jobbet i går. Du er metalsmed, manden nikkede. Nede ved skiltemaleren. Eller, det vil sige, det var jeg indtil i går. Du blev fyret? Ellen behøver ikke at vide noget, vel? Den ene betjent trak vejret dybt. Hun behøver ikke at få det at vide fra os, men du burde nok selv fortælle hende det. Du kan jo alligevel ikke holde det skjult for hende. Manden nikkede. Ja, selvfølgelig, det skal jeg nok. Men nu er der jo alt det her. Det er sgu ikke så let at finde et tidspunkt. Hun har nok lige nu. I må sgu love ikke at sige noget til hende, ikke? Betjenten svarede ikke på spørgsmålet.